bildirdi. Sen de bildirdi ki, esas mesele icmaların yaxınlaştırılması. Bu Dağlıq Qarabağın Azərbaycan ve Erməni icmalarının yaxınlaştırılması. İndi bunun vaxtıdır. O bildirdi ki, danışıqlarda hələ heç bir irəliləyiş yoxdur. Prezidentlərin, Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünə baxmayaraq. Ancaq vaxtı ki, bu adam icmalar yaxınlaşdırılsın və onların bir-birinə inanır.
İlqar, son vaxtlar Qarabağ probleminin bu il həll olunacağından çoxlu bəyanatlar verilir. Yəni, bunu bölüşmür də Semnebi. Bu optimizmi.
Semnebi bildirəsinə, o indiki bəyanatlardan fərqli olaraq o bildirdi ki, görüşlərə baxmayaraq heç bir ilerləyiş yoxdur. Əvvəl ümitlər var idi, optimist fikirlər var idi, amma çox təəssüflər olsun ki, hal-hazırda bu ümitlər yoxdur. Yəni, indi artıq biraz məyusluğa qatılırıq bu məsələdə. Onun məsələyə baxışı belə idi. Eyni zamanda fikir sendiqi Xocalı hadisəsi ilə bağlı bir neçə kəlmə dedi. Ondan bunun genosid olub olmadığını soruşdular. Fikir sendiqi bildirdi ki, hər bir hadisəyə genosid adı vermək olmaz. Amma Xocalıda törədilən hadisə çox dəhşətli bir cinayətdir. Bunu bu cür adlandırmaq olar. Fikir sendiqi həmçinin Azərbaycanda media problemi ilə bağlı hökumətlə danışdığını bildirdi. O dedi ki, hökumətlə problemlərin olduğunu bilir. Onların bir hissəsi həll olunandı, amma keçid dövrü olduğunu da nəzər almaq lazımdır. Fikirsin, bildirdi ki, seçkilərə qədər vaxt azaldıqca bu məsələyə daha çox diqqət yetiriləcək. O, eyni zamanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ icmasının rəhbəri Nizami Bəhmanovla görüşdüyü barədə də məlumat verdi və bildirdi ki, onlarla söhbət edilib. Azərbaycan hökuməti də bilir ki, hal-hazırda icmaların yaxınlaşdırılması məsələsi lazımdır və buna heç kim etiraz etmir. Elxan?
Çox sağ ol, İlqar. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebinin mətbuat konfransından İlqar Rəsul xəbər verdi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam edir. İndi isə son ayın 2 həbsinə keçək. Əvvəlcə MTN 17 nəfəri dəstəni tutdu, dövlətə xəyanətdə ittiham elədi. İndi isə Talış Səda qəzetinin 2 rəhbərini tutub, vəkilin dediyinə görə qəzetin baş redaktoru da dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Bu ittihamların düzdüyünü ya səhvliyini məhkəmə müəyyən eləyəcək, ancaq dövlətə xəyanət ittihamı varsa, deməli hansısa xarici dövlətə və ya dövlətlərə işləmək ittihamı da var. MTN bu ittihamı irəli sürməklə faktiki ad çəkmədən digər dövlətə Azərbaycanın işinə qarışmaqda ittiham eləyir. Bu dövlətlər hansılardır? Tutulanların özləri kimlərdir? Bir də belə cəhdlərin axırı varmı? Yəni, Rusiya ya İran ya hər hansı bir başqa bir dövlət Azərbaycanda nə isə dəyişə bilərmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Yeni ilin əvvəlindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi iki qrupu dövlətə xəyanət ittihamı ilə həbs eləyib. Onlardan biri mətbuatın Səidin dəstəsi kimi təqdim etdiyi 17 nəfərlik qrupdur. İkincisi haqqında qrup sözünü işlətmək bir qədər çətindir. Onlar iki nəfərdir və biri Milli Elmlər Akademiyası Dilçilik İnstitutunun şöbə müdürü, Talışın Səsi qəzetinin redaktoru, Talış Mədəniyyət Mərkəzinin sədr müavini Novruzəli Məmmədov, digəri isə İnstitutunun əməkdaşı Elman Quliyevdir. MTN istintak sirri olduğu üçün həmin şəxslərin cinayət əməli haqqında məlumat vermir. Bildirilir ki, bu haqda ictimaiyyətdə vaxtı çatanda geniş məlumat veriləcək. Hələlik məlum olan bircə budur ki, onlar dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. Onların cinayəti sübut olunarsa, ömürlük azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Qanunvericiliyə görə dövlətə xəyanətdə ittiham olunanlar yalnız cəzalarının 25 ilini çəkdikdən sonra əfv üçün müraciət edə bilərlər. Hər iki dəstəni yaxınlaşdıransa təkcə dövlətə xəyanətdə ittiham olunmaları deyil, həm də mətbuatın onların İran kəşfiyyatı ilə yaxınlığı haqqında ehtimallar irəli sürməsidir. Bu yöndə araşdırmalar aparan Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyyub Kərimov deyir ki, çox güman həmin dəstənin üzvləri xarici kəşfiyyatla bağlı olduqları üçün dövlətə xəyanətdə ittiham olunurlar. Çünki bu maddə üzrə cinayət işi nadir hallarda qaldırılır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sabiq əməkdaşı, Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzi rəhbəri İlham İsmailov isə Novruzəli Məmmədovla Elman Quliyevin separatçı qüvvələrlə əməkdaşlığını istisna etmir. Onun dediyinə görə hətta Novruzəli Məmmədov 1993-cü ildə Azərbaycanın cənub bölgələrində özünü Talış Muğan Respublikası elan etmiş qurumun rəhbəri Əlikram Hümbətovla çox yaxın olub.
İndiyənə qədər onlar öz fəaliyyətlərində bu qəzetlərimdə həmişə separatçı yolunu tutublar.
Nuruzəli Məmmədovun vəkili Ramiz Məmmədov da ilk gündən müdafiə etdiyi şəxsin məhz fəaliyyətinə görə həbs olunduğunu iddia edir. Biz vəkildən müdafiə etdiyi şəxsin fəaliyyəti dedikdə nəyi nəzərdə tutduğuna aydınlıq gətirmək istədik. O isə Nuruzəli Məmmədovun talış tarixi və dili adət ənənələri ilə bağlı tədqiqat apardığını söylədi. O zaman başqa sual ortaya çıxır. Elmi araşdırmalarla məşğul olan şəxs niyə fəaliyyətinə görə həbs olunmalıdır? Bu sualı dəfələrlə təkrar etməyimizə baxmayaraq, vəkilin cavabı dəyişmədi.
Nurcəli Məmmədovun demək, İrana səfəri ilə bağlı, konferanslarda iştirakı ilə bağlı, bunlar hamısı demək, rəsmi dəvətlə olunub 95-ci ildən bəri. Gəmi günü 4 dəfə İran ərazisində olub və onun fəaliyyəti də ancaq talış dili ilə, onun tədqiqatı ilə bağlı olub.
Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail deyir ki, Səidin dəstəsi adı altında saxlanılan 17 nəfərin də elə Milli Elmlər Akademiyasının əməkdaşlarının adlarının da İranla bağlanması təsadüfü deyil. Cənab İsmail İran kəşfiyyatının Azərbaycanda fəal şəkildə iş apardığını və MTN-də çalışdığı 1990-cı illərdə bu yöndə ciddi məlumatlar aldığını deyir. İlham İsmailin dediyinə görə İranın xüsusi fəallıq göstərdiyi bölgə isə Cənub rayonlarıdır.
Konkret olaraq cənubda bir mənalı məsələ qoyurlar. Cənub bölgəsi İranın tərkib hissəsi də İranla birləşdirilməlidir. Orada dəfələrlə referendum keçirilməsi haqqında siyahı tutulubdur.
İlham İsmail deyir ki, cənub bölgəsindən olan və talış mədəniyyətinin tədqiqatçısı Nəvruzəli Məmmədovun da İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlığa cəlb olunması zəif ehtimal deyil. Çünki qarşı tərəfə elmli, mətbuat vasitəsi olan qüvvələr lazımdır. Yer gəlmişkən, MTN saxlanılan iki şəxsin İran kəşfiyyatına bağlı olması haqqında səslənən fikirləri nə təsdiq, nə də təksib edir. Qurumun təmsilçisi Arif Babayev istintak sirri olduğundan bu yöndə sualları cavablandırmır. O ki, qaldı Səidin dəstəsinə MTN bu yöndə istintak hərəkəti davam etdiyindən məlumat vermir. Bu haqda araşdırmalar aparmış Femida 007 qəzetinin redaktoru Eyüb Kərimovsa bu dəstənin üzvləri arasında Azərqaz Qapalı Sahimdar Cəmiyyətinin 3 yüksək vəzifəli şəxsinin olduğunu iddia edir. Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvatlı isə bu haqda məlumatı nə təksib, nə də təsdiq edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sabiq sədri və İrşad Dini Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rafiq Əliyev isə bildirir ki, son həbslər onun vaxtı ilə məmurların dini qruplaşmalarla əlaqəsi olması haqda söylədiklərini təsdiqləyir. Rafiq Əliyev əlavə edir ki, onda həmin qruplaşmaların dövlət çevrilişi etmək niyyəti haqqında məlumat olmayıb, amma onların hansı dövlətə, hansı kəşfiyyata işləməsi haqqında yetərincə məlumatı var. MTN-in keçmiş yüksək rütbəli əməkdaşı olan İlham İsmail isə deyir ki, Səidin dəstəsi kimi qələmə verilən dəstənin dövlət çevrilişi etmək niyyətinə inanmır. Ən azı bu iddiaya düşən dəstənin tanınmış, güclü lider olmalıydı. İlham İsmail adətən belə qrupların xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təxribat və ya terror törətmək məqsədi ilə hazırlandığını deyir. Ümumiyyətlə, bu mövzuda mülahizələrin irəli sürülməsində mütəxəssislər də çətinlik çəkirlər. Bu mülahizələr yanlış da ola bilər. Çünki hələlik onları saxlayan MTN rəsmi ittiham barədə ətraflı məlumat vermir.
Şahnaz Bəylər qızı, bütün bunları Azadlıq Radiosunun internet saytında da oxumaq olar və oradakı forumda iştirak eləmək olar. Forumdakı sualımız isə belədir ki, Azərbaycanda prezidentlik müddətinin 5 ildən 7 ilə artırılması təklifinə münasibətiniz necədir? Və forumda iştirak edənlər öz cavablarını da yazıblar. Məsələn, Vankuverdən, Kanadanın Vankuver şəhərindən müəllim imzalı oxucumuz yazır. Elə bilirsiniz ki, İlham Əliyevin səlahiyyət müddətinin artırılması onun ürəyindən keçir. Mən inanıram ki, yox. Bu xalq ki var, hər şeyə qadirdir. Azərbaycan xalqı belə istəyir. Millət istəyir ki, Əliyevlər davam etsin. Mən yazıldığı kimi oxuyuram. Nə qədər ki neft var, nə qədər ki pul gəlir, Əliyevlərin də, xalqın da qaz vurub qazan dolduran vaxtıdır. Elə ki neft qurtardı, görəcəyik ki, yerində heç nə qalmayıb. Daha doğrusu qalıb. Bilirsiniz nə qalacaq? Qorxaq, ələbaxan, kütlə qalacaq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərindən neftimiz axır, amma ondan əvvəl intellektual potensialımız axıb qurtarıb. Bunu Vankuverdən müəllim imzalı oxucumuz yazır. Başqa mövqədə var. Bakıdan Kəbutər yazır. İlham Əliyevin hakimiyyəti Azərbaycan xalqına sərf edir ki, onu yenidən prezident görmək istəyirlər. Mən inanıram ki, bu məsələ əgər referenduma çıxarılsa, üstünlük mütləq prezidentin tərəfində olacaq. Məgər bu inkişafı görmürsünüzmü? Onda mən üzr istəyirəm, sizin görmə qabiliyyətinizdə problem var. Azərbaycanın uğurları siz görsəniz də, görməsəniz də var. Bilirəm, mənim bu fikrimi verməyəcəksiniz, amma hər halda yazdım. Bütün bunlar bizim internet saytımızdakı foruma gələn oxucu məktublarıydı. Saytımızın ünvanına qulaq asaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Kimsə bilmirəm, orada kim mülki adam geyimdə olan adama verdim 30 manat. O birazdan sonra gətirdi mənə, arayış verdi ki, hə, o adam gedib götürə bilər maşını.
Qayda pozmalara görə 8 manat dəyəsən gətirib ödəməlidir. O dayanmaz durmaq qaydasının pozulmasına görə bir de 20 manat evakuator pul ayrılır.
Şəffaflıq verilişinin bu dəfəki sayında qadağan olunmuş yerlərdə dayanan maşınların hara aparılmasından və bu maşınlara görə alınan vəsaitlərin sənədlərdə öz əksini necə tapmasından danışacağım. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı xəbərlərdən dərhal sonra efirə çıxacaq, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Rusiya xəbərdarlıq eləyib ki, Çexiya ya Polşa öz ərazilərində Amerikanın hava hücumundan müdafiə sistemlərini yerləşdirsələr, bu ölkələr Rusiya raketlərinin hədəfinə çevrilə bilərlər. NATO Rusiyanın xəbərdarlığını ekstremal dil danışıq adlandırır, yəni Rusiya məsələni şişirdir. Ancaq Rusiya belə xəbərdarlığı niyə məhz indi verir? Bugünlərdəki Münxen təhlükəsizlik konfransında da Rusiya prezidenti Amerikanı kəskin tənqid eləmişdi. Bəlkə Rusiyanın ifadə tərzi dəyişir. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Çexiya öz ərazisində raket hücumundan müdafiə sistemi quraşdırmaq üçün Vaşinqtona razılıq verəcəyinə işarə vurdu və o dəqiqə Rusiyanın hədəsi ilə üzləşdi. Çexiyanın başnaziri Mirek Topalanik dünən Polşalı həmkarı Yaroslav Kazinski ilə görüşdən sonra bildirdi ki, hər iki ölkə Birləşmiş Ştatların təklifinə cavab hazırlayır. Bundan sonra isə danışıqlar başlayacaq. İki şərqi Avropa ölkəsi danışıqlar gözlədiyi bir vaxtda xəbərdarlıqla üzləşdi. Düzdür, Polşa və Çexiyanın başnazirləri bu sistemin Rusiyaya qarşı olmadığını təkrar-təkrar bildirdilər. Amma Moskvanın reaksiyası sərt oldu. Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov.
Birləşmiş Ştatların Avropada raket hücumlarından müdafiə elementləri qurmaq planları bizi ciddi narahat edir. Bizi həmçinin Avropada adi silahlar barədə müqavilənin də böhranlı vəziyyəti narahat edir. Vaxtilə bizə verilmiş vədlərə baxmayaraq, NATO-nun genişlənməsi prosesi də açıq-aşkar etimadın möhkəmlənməsinə xidmət eləmir. Alyansın hərbi infrastrukturunun Rusiya sərhədlərinə doğru irəlilənməsi də bizi narahat edir.
Bunu Lavrov deyir, Vaşinqtonun ötən ay açıqladığı raketdən müdafiə planı Çexiya və Polşada radar stansiyalarının 2012-ci ildə quraşdırılmasını nəzərdə tutur. Vaşinqton bunu dələduz ölkələr siyasında olanlara qarşı tədbir adlandırır. Rusiya bu siyahıda yoxdur. Amma Rusiyanın buna inanmadığı görsənir. Bazar günü bu ölkənin strateji raket qüvvələrinin komandanı Nikolay Salavtsov xəbərdarlıq eləyib ki, qısa və orta mənzilli raketləri azaltmaq barədə Birləşmiş Ştatlarla 20 il qabaq bağlanmış müqavilədən Moskva çəkilə bilər. O, həmçinin Polşa və Çexiyanın Rusiya qüvvələrinin strateji hədəfinə çevrilə biləcəyini deyib.
Bilirsiniz ki, bu müqaviləni Sovet İttifaqı ilə Birləşmiş Ştatlar imzalamışdı. Müqavilədən çıxmaq barədə siyasi qərar qəbul edilsə, strateji təyinatlı raket qoşunları bu vəzifəni yerinə yetirməyə hazırdır.
Bu vəzifə deyəndə Çexiya və Polşanı hədəf seçməkdən söhbət gedir. NATO Salavtsovun dediklərini ifrat danışıq adlandırıb. Çexiya və Polşa Vaşinqtona cavab vermək üçün çox tərəddüd elədi. Bu ölkələrin içərisində fikir ayrılıqları var idi. Və nəhayət deyəsən cavab hazırlanır. Bu sistem həmin ölkələri hansı təhlükədən qoruya bilər və ümumiyyətlə potensial hücumlardan qorumaq gücündədirmi? Bu suala cavab axtaran ekspertlərdən bəziləri onun imkanının hələ məhdud olduğunu bildirirlər. Bununla belə Moskvadakı Dünya İqtisadiyyatı və Beynəlxalq Əlaqələr İnstitutunun təhlilçisi Aleksandr Pikayev sistemin getdikcə güclənə biləcəyini deyir.
Burada həm siyasi, həm də hərbi təhlükə var. Soyuq müharibi qurtarandan sonra ilk dəfə Amerikanın iri silahlanma sistemi Rusiya sərhədinin birbaşa yaxınlığında yerləşdirilir. Bu sistemin Rusiyanın qeyri-strateji raketlərini vurmaq potensialı var. Rusiyanın strateji raketləri üçün ilk mərhələdə o təhlükə törətməyəcək. Amma vaxt keçdikcə, raketdən müdafiə sistemi gücləndikcə belə bir imkan da olacaq.
Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Guls isə hesab edir ki, ölkənin acıqlı reaksiyası hərbi təhlükə ilə çox da bağlı deyil.
Amerikanın raketdən müdafiə sistemi Rusiyanın nüvə potensialına təhlükə deyil. Moskva hesab edir ki, baş verənlər onun qüdrətli nüvə dövləti statusunu kisildir. Ona görə belə kəskin reaksiya verir.
Ekspertlər bu sistemin Rusiyaya təhlükəsi barədə fərqli fikirdə olsalar da bir fikrə şərik çıxırlar. Bu mübahisə soyuq müharibə düşmənlərinin arasını getdikcə daha soyuqlaşdırır.
Rövşən Əliyev, gələn aydan Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Azadlıq Radiosunda yeni layihə. İşdən sonra Doktor Ziya ilə. Günün ən çox danışılan hadisələri, yaranan çətin vəziyyətlərdən asan çıxış. Evə gedərkən yol boyu. Mən Doktor Ziya ilə. İşdən sonra
101.2
Martın 5-dən axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
İşdən sonra Doktor Ziya ilə.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan Prezidenti teatrların inkişafı haqda sərəncam verib. Gəncə müxbirimiz Səadət Akif qızı bu sərəncamın regionlardakı teatrların inkişafına nə vəd eləməsinlə maraqlanıb. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, Azərbaycan teatrına nə lazımdır?
Demək, möhkəm köməklik lazımdır, tamaşaçı axını gəlmək üçün. Tamaşaçını biz itirmişik. Bu gənclərin yolu şov tədbirlərə daha çoxdur, nəinki teatrlara.
Teatrın uzun illərdir ki, tamaşaçı yoxluğundan əziyyət çəkdiyini deyən Cəfər Cəbarlıadına Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru, əməkdar artist Məmmədəli Balayevin fikrincə, Azərbaycanın hazırki şov-biznes mühiti tamaşaçıların zövqünü körləməklə yanaşı, həm də onları teatrdan uzaqlaşdırıb. Artıq televiziya ilə çoxsaylı proqramları izləmək imkanı olan bəziləri də evindən çıxmamağa üstünlük verir. Nəinki teatra, kinoya getməyə. Teatrın rejissoru Vaqif Şərifovun sözlərinə görə, gənclər arasında hətta böyük kino ekranını görməyə də rast gəlmək olar.
20 ilə yaxındır ki, təxmini kino teatrlarımız bağlıdır. Hamısının qapısında qıfı var. Və 20 il bundan qabaq doğulan uşağın bugün 20 yaşı var. O 20 yaşında uşaq bu günləri böyük ekran görmüyor.
Aktyorlar tamaşaçı qıtlığının bir səbəbini də tamaşaçı zallarının soyuq olması ilə izah edirlər. Məsələn, Gəncə Dövlət Dram Teatrında il ərzində 4-5 tamaşa hazırlansa da, onların nümayişi premyeradan uzağa getmir. 2 il əvvəlsə, qış mövsümündə Akademik Milli Dram Teatrında baxmaq istədiyimiz Fedra tamaşasının həm seyirçi olmadığını, həm də zalın soyuqluğundan zövq alamadıq. Görünür, bu problemlər ölkənin siyasi rəhbərliyinə də bəllidir. Prezident İlham Əliyevin bu il fevralın 19-da teatrların inkişafı ilə bağlı imzaladığı sərəncama görə, ölkənin bir çox teatrlarının binası əsaslı təmir olunacaq. Teatr binalarının köklü şəkildə təmir olunmasına böyük ehtiyac olduğunu söyləyən tanınmış tənqidçi Aydın Talıbzadənin fikrincə, müasir, yüksək səviyyədə rahat binalarda tamaşa verilməsi tamaşaçını teatra gətirməkdə stimul rolunu oynayacaq. Yox teatrının bədii rəhbəri və baş rejissoru Vagib İbrahimoğlu isə hesab edir ki, teatrın inkişafına kompleks yanaşmaq lazımdır.
Sistem halında həm yeni binalar, bu çox təqdirə layiqdir, yeni düşüncə, yeni tamaşalar, yeni adlar, yeni aktual mövzular səhnəyə gəlməlidir.
Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyoru, Respublikanın əməkdar artisti Əli Allahverdiyev isə deyir ki, bəzən yaxşı bina bəhanə kimi səslənir. Gərək teatrda iş strukturunu dəyişsin, maraqlı əsərlər tamaşaya qoysun, forma müxtəlifliyi axtarsın.
Təzə teatr binası tamaşası demək deyil, şübhə yoxdur buna. Tamaşasını yedin, gətirmək üçün məsələn teatrda fikirləşməli, biz aktyorlar da fikirləşməliyik, rejissorlar da fikirləşməlidir ki, necə eləyə yenidən biz o tamaşasını qazanaq.
Söhbətləşdiyim bəzi gəncə sakinlər isə teatrla bağlı suallarımı o qədər də həvəslə cavablandırmaq istəmədilər. Bəziləri deyirlər ki, tamaşaya qoyulan əsərlər maraqsız, məzmunsuz olduğundan daha teatra getmirlər. Gənclərin çoxu heç teatrın qapısını da tanımır.
Əsər deyəndə bir dəqiqə gəncədə iş, mən bilmirəm, içəridə qoyurlar, heç xəbərim yoxdur.
Sovet dövründə tez-tez teatra gedən yaşlı nəslin isə indi başı daha çox gün güzaranına qarışıb.
Mən gedirdim pastanı, öz də elə qoşluyurdum ki. Amma indi yox, indi bilmirsən dolanmaq dalıcan qaçasan, yoxsa teatra mı gedirsən, teatra da gedirsən uşaqlar ac qalacaqdır.
Bəzi mütəxəssislər yeni sərəncamın teatrların inkişafına təkan verəcəyinə, tamaşaçı marağını dirildəcəyinə inanırlar. Sərəncamda teatr menecerlərinin hazırlaması ilə bağlı maddəyə diqqət çəkən həmsöhbətlərimin fikrincə, bu yeni peşə teatrın, tamaşanın təbliğinə, tamaşaçı-teatr əlaqəsinin yaranmasına kömək edəcək və bunun nəticəsində teatr tamaşaçısının arzu və istəyindən xəbər tuta biləcək.
Gəncədən Səadət Akif qızı. Azadlıq Radiosunun verilişi Elm Səhiyyə xəbərinlə davam eləyir. İş masası yaxşı təmizlənmirsə, bakteriya baxımından daha təhlükəlidir, yoxsa məsələn, üzr istəyirəm, tualet. Amerikalı bioloqun araşdırmasından sizi Kəbiran Dilavərli tanış eləyir.
Deyə bilərsiniz, sizin iş otağınızda ən çirkli olan nədir? Əgər desəz, telefondur, düz cavab verərsiniz. Arizona Universitetinin mikrobiologu Charles Gerber'ə görə stol üstü telefon müasir ofislərdə bir nömrəli bakteriya mənbəyidir. Gerber bu sahədə yeni araşdırmanı lap təzə başa çatdırıb. İş yerində mikroblar adlanan bu tədqiqat materialı onun Amerikanın müxtəlif şəhərlərindəki ofislərdə apardığı araşdırmalara əsaslanır. Gerber'ə görə iş stolunun üstündə tualetin oturacağınkindən orta hesabla 400 dəfə çox bakteriya olur. Gerber bunu əminliklə deyir. Çünki həm ofislərdə, həm də vanna otaqlarında illərlə tədqiqat apar və bu nəticəyə gəlib. Təsadüfi deyil ki, o öz karyerasına tualetlə yayılan xəstəlikləri öyrənməklə başlayıb. Gerber deyir ki, iş yerlərindəki mikrobların belə çoxluğunun bir səbəbi də onunla bağlıdır ki, xadimələr və təmizliklə məşğul olan başqa şəxslər həssas elektron cihazlar saydıqları telefon və kompüter kimi avadanlıqlara əl vurmağa, deməli silib təmizləməyə o qədər də həvəsli olmurlar. Nəticədə telefonların, klaviaturaların, kompüter sıçanlarının, onların atlıqlarının üstünə çoxlu bakteriyalar yığılır. Qripin yayıldığı mövsümdə Gerber iş otaqlarındakı üst hissələrdə telefonun, klaviaturanın, kreslo qoltuqlarının, kitablarının üstünün dörddə birindən çox hissəsində qrip viruslarla aşkar eləyib. Charles Gerber ofis mikrobları ilə bağlı başqa bir xarakteri xüsusiyyəti də qeyd eləyib. Qadın işçilərin stolları çox vaxt onların kişi həmkarlarınkindən daha təmiz görünsə də adətən bakteriyalarla dolu olur. Sən demə qadınların iş stollarının siyirmələrində kişilərinkindən 7 dəfə artıq mikrob olur. Bəs bunun səbəbi nədir? Charles Gerber deyir ki, kişilərə nisbətən qadınlar öz iş stollarında daha çox ərzaq saxlamağa meyllidirlər. Bundan başqa qadınlar az yaşlı uşaqlarla təmasda olmağa daha çox həvəsli olurlar. Belə uşaqlarsa Gerber fikrincə hərəkət edən mikrob fabriki kimidir. İş stolunun üstündəki mikrobların çoxluğu orada oturan adamın təkcə cinsindən yox, peşəsindən də asılıdır. Müəllimlərin iş yerlərində daha çox mikrob olur. Bu anlaşılan da onlar uşaqlarla daha çox təmasda olurlar. Mühasiblərin, bankirlərin, radio DJ-lərin iş stollarda yiyib içmək üçün yaxşı yer sayıla bilməz. Bəs görəsən, iş stolunu ən təmiz saxlayan hansı peşənin sahiblərdir? Yəqin düşünəcəksiniz ki, bunlar həkimlərdir. Ancaq yox, bunlar hüquqşünaslardır. Əsasən də kişi hüquqşünaslar. Onların iş stolu hamınkindən təmizdir.
Kəbiran Dilavərli, indi isə uzun fasilədən sonra açıq mikrofon rubrikamız. Dinləyici sualları və bunlara rəsmi cavablar və ya ekspert məsləhəti. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Şəhla Sultanova cavab verir.
Açıq mikrofona Bakıdan Əhmədli qəsəbəsindən qardaşım Məhərrəmov zəng vurub, dediyinə görə 10 ildən artıqdır işsizdir. Əvvəllər Maliyyə Nazirliyinin baş mütəxəssisi olub. Keçmiş maliyyəçisi indi ondan təbii qaza görə artıq pul tələb edilməsinə şikayət edir.
Mənim şikayətim bu qazın düzgün ödənişini tələb edilməmək. Burada demək, normativ bunlar əsas götürür, sayqaçlar quraşdırılmadan. İndi də sizə sayqaç quraşdırılıb, 10 ildir baxmayaraq ki, mən yazıram ki, mənim evimdə sayqaç quraşdırılsın. Çünki mən o normativləri işlətmirəm. Az işlətmişəm daha doğrusu. 2 il ümumiyyətlə bu evdə olmamışam, mən bağlarda olmuşam.